Ja, men jeg blev spurgt om at komme her og tale i dag, og det er jeg glad for. Og jeg er også en anelse spændt. Jeg har valgt at tale over en tekst fra Romerbrevet, det femte kapitel, og de sidste to vers der. Men før jeg begynder, nu skal jeg lige finde en gang her. Før vi begynder at dykke ned i teksten, så vil jeg gerne begynde med at sige tak. Tak til jer, der beder. Jeg kunne også høre, at der var nogle af jer, der bad for mig og de andre unge prædikanter, eller kommende prædikanter, om jeg vil. Det betyder enormt meget, og jeg håber, at I vil være vedholdende i det. Så tak til jer. Ja, jeg har i dag fået lov til selv at vælge, hvilken tekst jeg vil sige lidt ud fra, og derfor så valgte jeg Romerbrevet 5, 20 og 21. Og selvom jeg ret hurtigt fandt ud af, hvilke vers jeg gerne vil sige lidt ud fra, så må jeg indrømme, at i takt med, at arbejdsprocessen ligesom skred frem, så blev jeg lidt lille. For de her vers, som, de her to vers her, de åbnede op for nogle sider af Gud, som ville kræve hele og selvstændige prædikner. Og så ville man bare have set en fli af, hvem Gud er. Og jeg må indrømme, at jeg en enkelt gang eller to tænkte på, om jeg mund havde fået munden lidt for fuld her. Og selvom der sikkert sidder nogen herinde, som har set mere af den her sag, end jeg har, så valgte jeg alligevel at tage fat i de her to vers. Og det gjorde jeg, fordi det er nogle vers, der har betydet meget for mig selv. Jeg sad på LMH her for et par år tilbage, og lyttede til en gennemgang af Romerbrevet med Frank Jacobsen. Og det var der, at de her vers, de for første gang begyndte at lyse lidt for mig. Og jeg må sige, jeg kan ikke anbefale nok at gå ind på lysetoglivet.dk, og så ind under prædikner, og så finde Frank Jacobsen og høre hans romerbrevs gennemgang. Det er enormt stærkt. Ja, som sagt, så er det Romerbrevet 5, 20, vers 21, vi skal være sammen om. Og jeg håber, at vi får et glimt af det, Jesus har gjort for os. Et glimt af den eksamen, som Mogens talte om. Den eksamen, som Jesus han bestod for os og for min farmor. Og jeg synes, vi skal bede om det. Kære Jesus, vi takker dig, at du er her. Jesus, jeg beder dig om, at du vil tale dit ord nu. Tak, at du er her i den her lille flok i Helsing. Jesus, jeg beder dig om, at det, du har gjort for os, det må blive stort i dag. Jeg beder dig om, at du vil vende vores hjerter mod din store nåde. Så det er alt, vi ser og alt, vi klynger os til. Ja, lad os læse versene fra Romerbrevet 5, vers 20-21. Der står: Men loven kom til, for at faldet skulle blive større, og blev synden større, at nåden blev så meget, desto større. For at nåden, ligesom synden har hersket i og med døden, skal nåden herske ved retfærdighed til evigt liv ved Jesus Kristus, vor Herre. Før vi går til de her to vers her, så vil jeg gerne, at vi begynder lidt med at se på konteksten. For de her to vers, de rummer en hensigt, som faktisk er enormt central i Romerbrevet. Og faktisk så tror jeg, at noget af Romerbrevets hovedhensigt ligger i de her to vers. Hvis vi ser på, hvad Paulus han siger i begyndelsen af Romerbrevet i kapitel 1, vers 1, så siger han om sig selv, at han er apostel, udset til at forkynde det evangelium, som Gud forud har lovet ved sine profeter i de hellige skrifter. Og det er altså Paulus' opgave at forkynde evangeliet. Og hvad er det så for et evangelium? Jo, det er det evangelium, som Gud forud har lovet ved profeterne i Gamle Testamentet. Det vil sige, at det er ikke et nyt evangelium. Det er gammelt, men det er det, han gerne vil sige noget om igen. Det er et budskab fra Gud, som han har talt op gennem hele menneskehedens historie, gennem sine profeter. Og for det andet, så det evangelium, som Paulus han er udset til at forkynde, det er, som han siger det i vers 3 i kapitel 1, evangeliet om Guds søn. Paulus vil altså gerne afdække et budskab, som Gud har talt ved sine profeter op gennem menneskehedens historie, med et for øje. Gud han har talt det her budskab med et for øje. At mennesker skulle få tro på Jesus, og derigennem få Guds retfærdighed. Det er Guds mål. Det er det, evangeliet drejer sig om. Og det er også det, som Paulus' hensigt med det her brev er. Han taler blandt andet om det i kapitel 3, vers 21 og 22. Vi skal ikke slå det op. Men herefter, efter Paulus han har indledt med at sige, at nu vil han gerne tale evangelium, så begynder han fra vers 18 at tale om Guds vrede. Han siger, at Guds vrede åbenbares fra himlen over al uretfærdighed og ugudelighed hos mennesker. Og hvad nu det for noget? Vil han ikke tale evangelium? Var det ikke det, som han indledte med at sige noget om, og det, som vi lige har kigget på? Jo, det var det, og det er det. Og jeg tror, vi er herinde på noget, som vi let kan få galt i halsen. Og så snart vi taler om Guds vrede, så tror jeg, I kender til det, at man... Jeg kender i hvert fald selv det, at man gerne vil flygte fra at tale om Guds vrede. Man vil gerne bøje udenom. Måske endda tale det lidt ned. Det er jo ikke så slemt. Man vil gerne flygte fra det. Jeg kender selv til den fristelse. Men jeg tror, at der er en dyb sammenhæng mellem det at kende Guds vrede, og så det at kende evangeliet. For jeg tror faktisk ikke, man kan kende evangeliet, før man har lært Guds vrede at kende. Hvordan kan det være? Jo, et menneske finder ikke sin trøst i evangeliet, før Gud har fået lov til at dømme det menneske. Så det ser, jeg er jo fortabt. Jeg har jo brug for Jesus. Og hvis ikke det her menneske, det ser, at alt jo ikke er godt med Gud, som det ellers gik og troede, jamen hvorfor i verden skulle det så have brug for en frelser? Hvorfor skulle det have brug for en til at sone Guds vrede og dom? En gammel mand har sagt det sådan her: hvis Gud ikke bliver din dommer, kan han heller ikke blive din frelser. Er det ikke lidt hårdt sagt? Strammer jeg ikke skruen lige lovlig meget ved at sige, at Gud ikke kan blive min frelser, før han har været min dommer? Nej. For sandheden er, at hvis ikke Gud er blevet min dommer, så bliver vi ikke frelst. For så vil vi ikke frelses. Så vil vi ikke have en frelser til at sone vores synd. Så tror vi, at vi sagtens kan klare os uden. For det er det jo der er vel ikke så galt med mit hjerte i bund og grund. Er det vel. Og Gud, ja, han er jo barmhjertig. Mine små fejl kan han sagtens se igennem fingrene med. Om ikke andet, så er det i hvert fald bedre end mange andre mennesker. Men Gud viser os, at det er langt værre med os, end vi troede. At vi er uendelig langt fra at opfylde hans krav til frelse. Så langt fra at være hellige, som han er hellig. Så langt fra at have et rent hjerte med gode motiver og en helhjertet kærlighed til Gud og vores næste. Nej, det viser at være omvendt. Der i hjertet, der afslørede Gud noget, som vi ikke selv havde regnet med. Han afslørede, at der var der ugudelighed. Et fjendskab mod ham. Og så vi også det foruroligende, at ugudeligheden ikke er væk. Den forsvandt ikke, da vi kom til tro på Jesus. Og jeg har selv kun erfaret det i en kort tid. Mange af jer har erfaret det meget længere end mig. Men jeg har ladet mig fortælle, at det ikke skulle blive bedre. At ugudeligheden ikke skulle forsvinde. Og Paulus, ja, han viser os videre, at vi ikke kan snige os udenom den gruppe mennesker, han taler om i vers 21 kapitel 1. Han siger sådan her: de kendte Gud, og alligevel ærede og takkede de ham ikke som Gud. Kender I det? At kende Gud, og så alligevel bruge sin tid på alverdens andre ting. Jeg kender det. Kender I det at kende Gud og vide, hvad hans bud er, og hvad han vil, og hvad han siger, og så alligevel gang på gang trodse det? Jeg kender det. Og ja, siger du måske, jeg kender Gud, men Gud han er jo god. Og så længe jeg bare sørger for at hjælpe der, hvor jeg kan, gør det, jeg nu kan, og ellers bare, ja, prøv nu, så godt jeg engang kan, så skal det vel nok gå. Men bliver det ikke meget værre, at du kender Gud, og alligevel ikke giver ham den ære og tak, som han gør krav på som Gud? For Gud, han kræver hele dit hjerte og hele din sjæl, hele din styrke og hele dit sind. Så hvordan i alverden kan du tro, at du har bare en chance for at bestå over for Gud, når han kræver fuld retfærdighed? Tro mig, når jeg siger, du og jeg har ingen undskyldning her. Gud kan så let som ingenting dømme os skyldige. Og hvis vi går videre med Paulus i kapitel 1, så hører vi ham nævne en række synder hos nogle mennesker, som er under Guds vrede. Og det skræmmende er jo, at mange af de her synder er ikke så fremmede hos os. Han nævner blandt andet stridslyst, hovmod, misundelse, sladder, bagtalelse, uretfærdighed, griskhed. Jeg kan lige så godt sige det med det samme. Jeg kender til dem her. Og jeg tror ikke, jeg er alene om det. Og derfor går Paulus også videre lige bagefter i starten af kapitel 2 og siger, derfor har du ingen undskyldning, du menneske, som dømmer, hvem du så er. For med din dom over andre fordømmer du dig selv. Du, der dømmer, gør jo selv det samme. Paulus gør det altså klart for os, at vi ikke har nogen undskyldning. Der er én ting, han vil, at vi skal vide, nemlig det, han siger i kapitel 3 i Romerbrevet, vers 23, at alle har syndet. Alle har mistet herligheden fra Gud. Alle. Hvorfor indleder Paulus det her brev med at tale så stærkt om Guds vrede? Med at tale så stærkt om synden? Jo, fordi han vil, at vi skal vide, at vi alle har syndet. At vi alle er skyldige til Guds vrede. Han vil gøre det klart for os, at når Gud dømmer, så er han helt retfærdig. Der er ingen, der kan sige ham imod. Og han vil vise, at der ikke er den redning i at stole på, at jamen, Gud han er jo god. Så det skal nok gå. Han vil udrydde den falske tankegang og den tro, som vi let kan få. Og det vil han igen med et for øje. At hver mund skal lukkes, og hele verden stå strafskyldig over for Gud. Gud vil, at vi skal se, at han er ret, når han dømmer. Han vil stille os strafskyldige over for ham. Og hvorfor? Jo, for så stopper vi med at sige ham imod. Så stopper vi med at regne med vores egen forbedring og vores egen retfærdighed. Vores egne forsøg på at opnå noget over for Gud med vores gerninger. Og så får Gud lov til at tale. Og jeg kan love jer for, at han har noget på hjerte. Han vil nemlig, at vi ikke skal se på os selv, men på noget langt større. Han vil, at det ikke skal være os, der kæmper med alt vores eget og alt det, vi nu kan opnå og prøve og forsøge at gøre og være. Det er ikke det, han vil, skal herske i vores liv. Og nu nærmer vi os så småt det, jeg gerne vil sige ud fra de her to vers. Og jeg synes faktisk lige, vi skal prøve at læse dem igen, for god ordens skyld. Men loven kom til, for at faldet skulle blive større. Og blev synden større, er nåden blevet så meget, desto større. For at nåden, ligesom synden har hersket i og med døden, skal herske ved retfærdighed til evigt liv ved Jesus Kristus, vor Herre. Når man får hele den her portion serveret, så kan det godt lyde som nogle lidt kringlede vers. Men jeg synes, vi skal prøve at gå igennem dem skridt for skridt. Vi møder her et ord om, hvordan Gud handler med mennesker, der kommer til tro på ham. For hvad skete der, da vi kom til tro på Jesus? Der skete det, Paulus han taler om i Efeserbrevet kapitel 1, at du fik Helligånden. Du blev besejlet med Helligånden. Og sammen med Helligånden, der fik du en vilje til at gøre det, der er helligt og godt. Og så mødte du loven, den her gode og hellige lov, og du ville gerne leve efter den. For du ville gerne være hellig og god. Og i alt hvad loven siger, jamen der møder vi budskabet. Vær hellig, som jeg er hellig for Gud. Vær god, som jeg er god. Og du ville gerne leve efter de her ord. Du ville gerne være hellig og god som Gud. Og gav du dem plads i dit hjerte, så fandt du ud af, at i takt med, at du prøvede at leve efter de her ord, de her bud, så blev det værre. Så voksede synden. Du blev ikke hellig, som loven krævede. Du blev aldrig en rigtig kristen, som du havde håbet på. Du håbede og regnede måske endda med, at nu skulle synden bekæmpes. Nu skulle det være slut. De gamle unoder og dårlige vaner, de skulle ud. Nu vil jeg være hellig. Men det viste sig, at alt det, du havde tænkt dig at opnå og kæmpe for, ja, det blev sådan noget fluffy noget. Det blev aldrig rigtigt til noget. Og alt det, du ikke ville og forkastede, ja, det blomstrede jo i bedste velgående. De onde tanker og lyster, som du var sikker på at aflægge, de kom nu og voksede sig større og stærkere. Alt imens, så gik du og troede, at nu skulle du til at være en rigtig kristen. Nu skulle du være stærk. Men Guds plan var en helt anden. Gud havde nemlig en plan, da han talte loven til dig. Han talte ikke sin lov, for at du skulle blive stærkere. Nej, han talte sin lov til dig, for at faldet skulle blive større. Du skulle ikke oprejses ved loven. Nej, Gud ville vise dig, at i mødet med loven, så sprudlede synden frem. Så snart Gud sagde, du må ikke begære, ja, så begærede du. Måske seksuelt, måske materielt. Og så snart Gud sagde, elsk, elsk, så blev du genstridig, modvillig, hårdhjertet. Og selvom du ville være hellig og god, selvom du måske gang på gang bad Gud om kraft til at overvinde synden og vilje til at være hellig, så skete der én ting. Faldet blev større. Måske oplevede du i starten, at det går da meget godt det her. Jeg har vilje, jeg har gået på mod, jeg har gejst, og der brænder en ild i mig efter at tjene Gud. Men stille og roligt, så erfarede du det. Faldet blev større. Og jeg vil gerne have lov til at komme med et lille personligt indspark. For nogle år siden, i tiden mellem efterskolen og slutningen af gymnasiet, der oplevede jeg selv lidt af det her. Jeg oplevede det at kæmpe under synden. Og der var ganske bestemte synder. Nogle helt enkelte. Ikke en hel masse forskellige, bare nogle ganske få. Som blev ved med at vende tilbage igen og igen. Og Gud afslørede dem igen og igen som synd. Og hver gang jeg oplevede det, så bad jeg Gud om kraft. Bad ham om styrke til at overvinde de her synder. Og jeg har ikke talt på, hvor mange gange jeg var på knæ. Jeg bad og jeg bad, og i nogle perioder så var det her mit eneste bedeemne. Jeg ønskede virkelig at blive fri for de her synder. Men uanset hvor meget jeg ønskede det, og hvor meget jeg bad, så forblev jeg magtesløs, svag. Og det eneste, der skete, det var, at synden den voksede. Mørket voksede. Og jeg blev mere fortvivlet. Så gik tiden, og jeg kom på LMH, og så var det, jeg hørte de her vers igen i Romerbrevet 5 ved den her prædiken gennemgang med Frank Jacobsen. Og jeg havde læst dem flere gange før, men det var først nu, de begyndte at lyse. Og mens jeg hører det her, så er der så en ting, der bliver klart for mig. Og det er, at i al den tid, hvor jeg har bedt Gud om kraft og styrke til at overvinde synden, der har han aldrig givet mig så meget som en lillefingers styrke. Ikke det mindste. Han gav mig ingen kraft til at overvinde synden. Hvorfor gjorde han ikke det? Svaret er jo givet i verset. For at nåden skulle blive større. Han ville, at nåden skulle vokse. Han ville aldrig have, at jeg skulle have kraft fra ham til at overvinde synden, så jeg blev stærk. Gud skal tak og lov, at jeg ikke blev en stærk kristen. Rosenius, han taler lidt om det her, når han siger, at man risikerer, hvis man bliver en stærk kristen, så risikerer man at vokse i hovmod, og blive i hovmod. Og det er langt værre, end at synden bliver stor. Så risikerer man at blive tabt. Skulle Gud virkelig tale sin lov, for at jeg skulle blive stærk og from og et bedre menneske? En bedre kristen? Skulle vi lære, hvordan man bliver bedre? Jeg vil svare på det her spørgsmål med et citat fra eller er Frank Jacobsen fra den prædiken, som jeg lyttede til tilbage på LMH. Han siger sådan her i sin prædiken: Guds mål er ikke at forandre dit hjertes kærlighed og lyst fra ondt til godt. Nej, hans mål er at vende det til sin overstrømmende nåde og rigdom. Det er Guds mål. Gud vil ikke vende dit hjerte, så det bliver bedre og fromt. Nej, han vil vende det til sin nåde, der overstrømmer al din synd. Du skal ikke bede om kraft og styrke til at besejre synden. Du skal ikke bede om kraft og styrke til at blive stærk og from. Du skal gøre noget helt andet. Du skal gå ind på dit værelse, eller hvor det nu er, du er sammen med Gud. Og så skal du sige Gud tak. Tak for, at hans nåde er større end din synd. Tak for, at Jesus kæmpede og besejrede synden. Han havde kraft for dig. Og så må du bede ham, hvis du endelig vil bede ham om noget, så må du bede ham om en ting. Og det er at gøre hans nåde større for dit hjerte. At dit hjerte må blive vendt mere mod hans nåde. Og jeg kan godt love jer for en ting. Jeg prøvede det her selv. Følelserne, de skriger. For det ligger så dybt i vores natur at ville overvinde selv. Være stærke selv. Det ligger så dybt i vores natur at ville råde bod på det, vi har gjort forkert. Så når vi ved, at vi har syndet, så må vi bede. Så må vi bede et vist stykke tid. Så må vi bekende en vis grad. Men at sige Gud tak, der midt i synden, det er jo fuldstændig, det er jo imod alt fornuft. Men Gud, han siger, stop nu med din egen retfærdighed. Har du ikke set, at Jesus kæmpede for dig? Han har besejret synden. Han har overvundet døden, djævlen. Og min nåde er langt større end din synd. Hvor våger du at tro, at så snart du falder i synd, så er Guds nåde ikke stor nok imod dig? Jamen, Jeppe, du er jo ung, og har kun faldet i synd en brøkdel af de gange, jeg har faldet. Hvis du tænker sådan, har du så slet ikke hørt efter? Det gør det jo mere fantastisk. Det gør jo noget, Guds nåde, så langt større. For den er større end din synd. Også der, når du står midt i den. Der er kun én ting at gøre, og det er at sige Gud tak. Og det er tak for, at han sendte sin søn for at lide og stride i stedet for os. Jesus, han overvandt den synd. Også den synd, som vi står midt i. Den synd, vi falder igen og igen i. Og når vi ser det her, når hjertet vender sig mod den her nåde og det Jesus, han har gjort, så sker der en ting. Og det er det, som Paulus, han taler videre om i vores lille tekst her. Nemlig det, at nåden skal herske. Ligesom synden har hersket i og med døden, så skal nåden herske. Og før, så kæmpede vi under loven, og det der herskede, det var synden. Nu får nåden lov til at herske. Og når nåden får lov til at herske og bestemme og forme en synders hjerte, så sker der det, at hjertet vender sig mod nåden. Og helt automatisk, så bliver det pludselig svært for synden at få taleret. Det er noget mærkeligt noget. Men når hjertet vender sig mod nåden og det Jesus han har gjort, når så synden kommer og prikker mig på skulderen, så væk med den, og den forstyrrer mig. Jeg vil se på nåden. Det kommer helt af sig selv. For nu ser hjertet den store trøst og rigdom, at hans nåde overstrømmer al min synd. Og så er jeg fri. For Jesus lod sig binde under loven. Han opfyldte alt i mit sted. Han kæmpede mod synden og djævlen, og han har vundet. Kampen er afgjort. Han har besejret synden. Og jeg vil gerne runde af med de ord, der står til sidst i vores tekst. At nåden skal herske ved retfærdighed til evigt liv ved Jesus Kristus, vor Herre. Ved retfærdighed. Det var den retfærdighed, som Paulus talte om i Romerbrevet 1:17, hvor han sagde, at i evangeliet åbenbares Guds retfærdighed. Og han siger det også videre i kapitel 3, vers 21, at nu er Guds retfærdighed åbenbaret uden lov. Og så videre her i vores tekst siger han, at nåden skal herske ved retfærdighed. Hvad betyder det? Det betyder, at Guds nåde, den hersker, kan kun herske på baggrund af retfærdighed. Det var jo det her, der skræmte Luther, da han læste de her vers i Romerbrevet, særligt Romerbrevet 1:17. Der blev han så skræmt, fordi hvis der er noget på baggrund af retfærdighed, hvordan i alverden skulle han så bestå? Han var i hvert fald ikke retfærdig. Hvordan skulle Gud kunne være ham nådig? Jo, fordi Guds retfærdighed ikke skulle bestå ved Luther, eller ved nogen af os for den sags skyld. Den skulle bestå, som Paulus siger det tidligere i kapitel 5, ved én enestes lydighed. Guds retfærdighed består i Jesu lydighed. Og derfor kan han vise ren og skær nåde. Ikke fordi den består i os, men fordi den består i Jesus og det, han har gjort, så kan han vise ren nåde. Det er også derfor, Paulus han siger det i vores tekst, at nåden skal herske ved retfærdighed til evigt liv ved Jesus Kristus, vor Herre. Og det betyder også, at ikke nok med, at Jesus har opfyldt loven og Guds retfærdighed, det betyder også, at du får den til evigt liv. Alt det, Jesus kæmpede for og vandt sig, det får du. Du får hans retfærdighed. Det er nogle store ord. Og ikke nok med det, så står der også til evigt liv. Guds retfærdighed til evigt liv, den gives ved tro på Jesus. For lige at samle lidt op, så vil jeg gerne sige en ting. Og hvis ikke du kan huske andet fra den her prædiken, så bare husk det her. At du må ikke vente med at tro på Jesus. Du må ikke vente med at tro på Guds nåde, til du kan besejre synden. Du må ikke vente, til du er blevet en bedre kristen. Du bliver ikke en bedre kristen. Du må ikke vente med at søge Guds nåde. Nej, for det er netop der, som forkert kristen, der midt i din synd, det er netop der, at nåden er allerstørst. Det er netop, når du falder i synd, at Gud peger på Jesus og viser dig, at Jesus han har fuldbragt det. Der er noget for dig. Vend dig til Jesus. Hør det. Frelsen er fuldbragt. Den bliver det ikke, den er det. Ikke for dem, der først lærer at bekæmpe synden og blive bedre. Nej, den er for dig, der siger om dig selv, jeg er en synder. Hør Guds ord om en nåde, der er større end din synd. Og så skal du vide, at du som tænker sådan, Guds nåde, den svigter aldrig. Den er fuldbragt til evigt liv i Jesus Kristus for dig. Han er dit liv. Jesus, han er Guds nåde for dig. Lad os bede. Kære Jesus, jeg havde slet intet, som galt for min Gud. Jeg havde blot synder så mange, for jeg havde overtrådt alle hans bud og var under Satan en fange. Jeg kunne ej løse, ej købe mig fri, ej heller udholde at blive deri. Men da kom min frelser, som havde betalt min skyld og min straf, jeg blev rolig. For intet forlod han mig alt, og tog selv i hjertet sin bolig. Og hvad jeg behøver, det giver han ind, for intet, min trofaste ven. Amen.